Ert News Radio 105,8.
Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all upon you, what you expect. You're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh. You would run around, run around, run around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I I call you up. Baby, now that we're, now that we're, now that we're right here standing face to face, you already know, already know, already know that you want. Oh, I know that dress is karma. You regret, yeah. You got me thinking about when you were mine.
You got me thinking about when you were mine.
And now I'm all up on you.
What you expect.
Με attention και Charlie Puth ξεκινάμε την εκπομπή μας, Viral. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Πολύ αγαπημένο τραγούδι κυκλοφόρησε το 2018 στο δίσκο Voice Notes από έναν πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη. Θα είμαστε μαζί σας για την επόμενη ώρα. Στο ένα μικρόφωνο είναι η Φέδρα Κουντούνα.
Και στο άλλο ο Σπύρος Ερέτης, εδώ στο Viral, 6 με 7 κάθε Σάββατο, τα λέμε παρέα. Χαιρόμαστε πολύ κάθε φορά που ξεκινάει αυτό το ραντεβού το καθιερωμένο.
Να πω και εσύ χαίρεσαι και λίγο παραπάνω, θέλω να πω, γιατί έρχονται και τα Χριστούγεννα που σου τα αγαπάς πάρα πολύ.
Ναι, λίγο
και εγώ
να,
τα αγαπάω πάρα πολύ. Αλλά
το κέφι. Εντάξει, τώρα εμείς για Αθήνα, επειδή είμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς, περιμένουμε 27 του μηνός τώρα Νοεμβρίου να γίνει ο στολισμός του δικού μας δέντρου. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη τώρα αρχίζει Δεκεμβρίου. Αρχίζουν, στολίζονται, έχουν στολιστεί και κάποιες πόλεις. Μπορείτε να μας στείλετε και τα μηνύματά σας, να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας για να μας πείτε και εσείς αντίστοιχα αν έχουν στολιστεί έτσι.
Δεν με αφήνεις όμως να πω, να κάνω την προσφώνηση.
Ναι, ναι, πάμε, πάμε.
Παρακαλώ, υπεύθυνη social media της εκπομπής Φέδρα Κουντούνα, να μας πει τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.
Ευχαριστώ πολύ, Σπύρος Ερέτη. Λοιπόν, Earth News, δύο λέξεις στο Viber, Earth News κενό Radio. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, στην αναζήτηση το πατάτε αυτό και αντίστοιχα μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στις σελίδες μας που είναι και πολλές πλέον και τις παρακολουθούμε όλες. Viral 105,8 στο Facebook και Viral κάτω παύλα 105,8 στο Instagram. Μας στέλνετε όπου θέλετε τα μηνύματά σας.
Θα είμαστε μαζί για μέχρι τις 7 με πολύ δυνατή ομάδα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος στις φοβερές μουσικές επιλογές από τις οποίες οποίες πήρατε μία πρόγευση ο Γιώργος Τσολάκης.
Πολύ ωραίο. Όντως.
Μας ακούτε βέβαια ζωντανά από τα 105,8 στα FM και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Earth Echo. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και ετεροχρονισμένα. Mm. Από το Earth Echo, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας θέλετε εσείς. Από το αυτοκίνητό σας, από τα ακουστικά σας, στο μετρό, περπατώντας. Να σας κάνουμε παρέα και να μας κάνετε παρέα.
Λοιπόν, εμείς εδώ στην Αττική είμαστε ακόμα πάρα πολύ καλά θερμοκρασιακά και ίσως αυτό τους μπερδεύει τους περισσότερους, ότι είναι έτσι η κατάσταση γενικότερα. Δηλαδή, εμείς σήμερα είμαστε πολύ χαλαραντημένοι, καλές θερμοκρασίες, δεν έχει βρέξει καθόλου, λίγο συννεφιά έχει μόνο. Αλλά να πούμε ότι βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλο πέρασμα κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα κυρίως. Πάρα πολύ έντονες πλημμύρες, πολύ έντονα φαινόμενα, βλέπουμε ότι έχουν γίνει κατολιστικές. Δεν ξέρω τώρα και τι προβλήματα αντιμετωπίζετε εσείς που μένετε προς τα πάνω, προς την Ήπειρο, στην Κέρκυρα. Βλέπουμε και διάφορα ρεπορτάζ και τώρα και από το Earth News αντίστοιχα στο site μας μπορείτε να δείτε πάρα πολλές πληροφορίες για αυτό το κομμάτι. Υπομονή.
Και γενικά, επειδή πλησιάζουν και οι γιορτές, αν σκοπεύετε να μετακινηθείτε, χρειάζεται και λίγο προσοχή σε τοπικές προειδοποιήσεις. Στάθηκαν κάποια μηνύματα του 112, οπότε χρειάζεται να είστε λίγο προσεκτικοί. Και επειδή ο καιρός είναι λίγο άστατος, δεν είναι ακόμα χειμερινός, αλλά είναι λίγο άστατος, καλό είναι να υπάρχει ένα plan B για όσους σχεδιάζουν να κάνουν εξωτερικές δραστηριότητες, καθώς ο καιρός πολλές φορές μπορεί να μας διαψεύσει και να μας αλλάξει λίγο τα σχέδια, τα πλάνα.
Μα είναι πολύ ωραίοι προορισμοί, αλήθεια είναι, και πολλοί μπορεί να τους σκέφτονται για να φύγουν τώρα, είτε στα Χριστούγεννα με στις γιορτές, είτε τώρα που λίγο χειμωνιάζει ο καιρός. Εντάξει, νομίζω ότι θα κάνουμε λίγο υπομονή, όλα θα φτιαχτούν και θα κάνετε τις διακοπές σας έτσι όπως τις σκέφτεστε και προς τα πάνω, προς την βόρεια δυτική Ελλάδα, που έχει πάρα πολύ ωραία μέρη. Γιατί βλέπω εδώ και στα μετέωρα, ας πούμε, είχε πολλά προβλήματα διάφορα χωριά. Εντάξει.
Τα οποία περιμένουμε να μας στέλνετε φωτογραφίες. Και από τα μέρη από τα οποία βρίσκεστε και μπορεί να μας ακούτε, αλλά και φωτογραφίες των χριστουγεννιάτικων δέντρων που μπορεί να έχουν στολιστεί στις πόλεις σας. Και μιας που λέμε για χριστουγεννιάτικα δέντρα, ξεκινήσαμε τα Χριστούγεννα.
Mm-hmm.
Να σου πω, Φέδρα,
ναι,
ότι το ψηφιακό ρολόι το οποίο ανακάλυψα την προηγούμενη εβδομάδα δίνει 32 ημέρες για τα Χριστούγεννα.
Τέλεια!
Σχεδόν μήνα.
Τέλεια, στόλισες.
Όχι, δεν έχω στολίσει ακόμα. Αλλά έβαλα τα χαλιά, έχω κάνει μία πρόοδο.
Μπράβο, εγώ ούτε τα χαλιά.
Όχι.
Δεν πρόλαβα. Έλειπα τώρα ταξίδι αυτή την εβδομάδα για όσους το έχετε ακούσει εδώ και εκεί. Έλειπα για λίγο, οπότε δεν πρόλαβα.
Ενώ ήταν να τα
το...
κάνεις πιο νωρίς από μένα, τελικά πρόλαβα εγώ και έστρωσα τα χαλιά.
Ναι, ήταν τώρα αυτή την εβδομάδα, αλλά έκατσε το ταξίδι μες στη μέση. Ήμουν στην Κοπεχάγη, εκεί να δείτε κρύο. Εδώ είμαστε καταπληκτικά, αν φανταστείτε την κατάσταση που μπορεί να ζήσαμε με 0 βαθμούς. Οπότε εδώ ωραία είμαστε ακόμα, κρατάει. Θα στολίσουμε συντόμως και όσοι δεν έχουμε στολίσει, στείλτε μας και τα δέντρα σας να πάρουμε καμιά έμπνευση.
Και του σπιτιού, όχι μόνο των πόλεων που είναι στολισμένα.
Ναι, ναι, ναι,
έτσι
ναι.
Να έχουμε ποικιλία, να βλέπουμε χριστουγεννιάτικα δέντρα, να ανεβαίνει και εμάς η διάθεσή μας.
Falling fast. You got a way of making cash. Every night and every day. I try to make you stay, but you're savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that. You're savage love.
Γυρίσαμε. Είναι και 16, 18 και 16 πρώτα λεπτάκια και είστε στο Viral και στο Earth News Radio 105,8 και θα μιλήσουμε για ένα ατύχημα που συνέβη σε κάποιον συνάδελφο μάλλον. Πρέπει να προσέχουμε μάλλον τι δημοσιεύουμε και με τον τρόπο που το δημοσιεύουμε, καθώς πασίγνωστη πακιστανική εφημερίδα φαίνεται να χρησιμοποίησε το AI, την τεχνητή νοημοσύνη, για να φτιάξει ένα άρθρο. Και να ξέχασε να σβήσει ότι χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη σαν παραπομπή.
Μπήκαμε στα viral θέματά μας, όπως καταλαβαίνετε, και ξεκινάμε με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως πάντα, η οποία δεν σταματάει να μας δίνει ειδήσεις. Ναι, καρφώθηκε η εφημερίδα, γιατί πιάστηκε σε ένα άρθρο. Ήταν το άρθρο γραμμένο και στο τέλος έλεγε: «Αν θέλεις, μπορώ επίσης να δημιουργήσω μία ακόμη πιο εντυπωσιακή εκδοχή. Θέλεις να το κάνω αυτό στη συνέχεια?» Είναι γνωστή σε όλους μας τελευταία διευκρινιστική ερώτηση που γίνεται από το chat GPT.
Σε για όσους το χρησιμοποιούν. Σε μένα δεν είναι γνωστή αυτή, Σπύρο. Δεν ξέρω αν προδίδεις τον εαυτό σου αυτή τη στιγμή.
Το χρησιμοποιώ, αλλά... εγώ το χρησιμοποιώ λίγο.
Εγώ καρφώθηκα,
το είπα.
Να σου πω, εγώ το χρησιμοποιώ πολύ, η αλήθεια είναι. Αλλά για απλά πράγματα, ας πούμε, πες μου μια εύκολη συνταγή για πίτα, πες μου μια εύκολη συνταγή για κέικ, πας και φτιάξω
κάτι. Ναι, δεν σου ζητάει διευκρινήσεις, πόσο... Τι συνταγή θέλεις, θες να είναι πολύ αλμυρό, θες να είναι πολύ γλυκό. Ζητάει κάποιος για διευκρινήσεις κάποιες φορές.
Ζητάει,
Δεν ζητάει.
Δεν ξέρω,
ζητάει,
δεν ξέρω. Ναι. Πάντως εδώ ο συνάδελφος θα πω.
Είναι ανήσυχο πολύ. Ζητάει διευκρινήσεις.
Όλο ζητάει. Λοιπόν, βλέπουμε πάντως ότι εδώ ο συνάδελφος την έπαθε για τα καλά. Βγήκε με τα ίδια η εφημερίδα, αφαίρεσε το κείμενο και μετά πρόσθεσε σαν σημείωση συντάκτη ότι όντως το άρθρο έχει επιμεληθεί με τη βοήθεια AI, που στην αρχή δεν το είχε βάλει. Και νομίζω ότι αυτό γίνεται σε πολλές περιπτώσεις στο δικό μας το επάγγελμα τώρα. Δηλαδή, σίγουρα πολλοί συνάδελφοι χρησιμοποιούν τις πληροφορίες, τις γνώσεις του ChatGPT. Εντάξει, βέβαια, να χρησιμοποιείς πληροφορίες δεν είναι κακό. Το κακό είναι
όχι,
να αντιγράφεις ακριβώς
ό,τι σου
δώσει.
Να το παίρνεις έτσι ακριβώς όπως είναι.
Αυτό.
Εντάξει, τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Mm. Τα λέμε, θα τα ξαναλέμε σε κάθε εκπομπή, γιατί είναι κάτι το οποίο αφορά την καθημερινότητά μας. Αυτό είναι ένα ακόμα παράδειγμα που δείχνει ότι έχει εισχωρήσει σε πολλές πτυχές της ζωής μας και στην ενημέρωσή μας. Και βέβαια όλοι μπαίνουμε σε μια διαδικασία να σκεφτούμε και πώς ακόμα μπορεί να είναι αυτά που ίσως έχουμε διαβάσει, μιας που μιλάμε για την ενημέρωση τώρα, είναι καθαρά προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης και πιθανώς δεν το ξέρουμε. Δηλαδή τώρα από λάθος καταλάβαμε ότι κάτι είναι προϊόν AI.
Να σε ρωτήσω όμως κάτι. Δεν φοβούνται? Δηλαδή εγώ σκέφτομαι, δεν θα έχανα την αξιοπιστία μου αν μέσα στο κείμενο που μου έφτιαχνε μια τέτοια πλατφόρμα όπως το ChatGPT ή κάποια άλλη τεχνητή νοημοσύνη έγραφε κάτι το οποίο δεν παρατηρούσα καλά, το ανέβαζα κάπου, φαινόταν σαν δική μου δουλειά. Εγώ θα είχα πρόβλημα μετά.
Εντάξει,
αυτό σκέφτομαι.
Από ό,τι φαίνεται, είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι επιλέγουν την εύκολη λύση. Τώρα, εντάξει, έγινε ένα λάθος εκ παραδρομής προφανώς, αλλά είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι επιλέγουν τον πιο εύκολο τρόπο για να δημοσιεύσουν κάτι, γιατί μπορεί να μην έχουν το χρόνο, μπορεί να μην έχουν τη διάθεση να το κάνουν.
Ναι, ίσως.
Είναι
ίσως.
Πολύ μεγάλη η συζήτηση αυτή.
Λοιπόν, να διαβάσω λίγο μηνύματα, λίγο για να βλέπετε ότι είμαστε πάντα ενημερωμένοι και κοιτάμε.
Και κοντά σας.
Να πούμε λοιπόν τις καλησπέρες μας που μας ακούτε. Από εδώ βλέπω Βίκη, Βασίλης, Κωνσταντίνος. Βλέπω επίσης, μας έχουν στείλει και μία φωτογραφία από το στολισμό στο δρόμο της Δράμας. Σε λίγο ανοίγει η Ονειρούπολη μαζί.
Τι ωραία,
εδώ.
Τι ωραία. Περιμένουμε κι άλλες.
Που ήδη έχει σκοτεινιάσει, έτσι. Τώρα αυτό πρέπει να αρχίσουμε να το συνηθίζουμε. Εγώ τώρα που ερχόμαστε τα απογεύματα, μου φαίνεται περίεργο.
Δεν είμαι πολύ φαν αυτού, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Περιμένουμε και από άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας να μας στείλετε φωτογραφίες. Πώς τις έχουν στολίσει, όσες τις έχουν στολίσει.
Λοιπόν,
και από τα σπίτια σας, εννοείται.
Λοιπόν, και από εκεί που πήγαμε στους δημοσιογράφους που χρησιμοποιούν το AI και κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους, θα πάμε τώρα στους τραγουδιστές που κοντεύουν να χάσουν τη δουλειά τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί έρχεται ο επόμενος star. Και ο επόμενος star, ξέρεις ποιος είναι, Σπύρο?
Ποιος είναι?
Είναι ο Αχιλλέας.
Παρακολουθώ με αγωνία.
Είναι ο Αχιλλέας Δελφός. Τον γνωρίζεις?
Αρχαιοελληνικό όνομα. Δεν τον ξέρω τον κύριο.
Ναι. Ο κύριος, λοιπόν, προς γνώση όσων δεν τον γνωρίζουν, ίσως να τον μάθουν σύντομα, γιατί θέλει να γίνει ο κορυφαίος στα τσάρτ στα ελληνικά. Και να πούμε, λοιπόν, ότι πρόκειται για τον πρώτο Έλληνα AI τραγουδιστή, ο οποίος ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το πρώτο του τραγούδι. Πολλά τραγούδια φτιαγμένα με τεχνητή νοημοσύνη σας έχουμε βάλει και εδώ πέρα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε το Walk My Walk, το οποίο ήταν country μουσική και ήταν νούμερο ένα στα charts της country, για όσους ενδιαφέρονται και τους αρέσουν αυτά τα κομμάτια. Τώρα περνάμε στον Έλληνα, ο οποίος είναι έτοιμος να μπει στο νούμερο ένα των charts.
Εντάξει, και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι άγνωστη στην ελληνική μουσική. Το έχουμε δει, ήδη εδώ και καιρό εφαρμόζεται.
Θέλετε να βάλω το βιντεάκι του να ακούσουμε πώς αληθινός φαίνεται? Να δω αν θα ακουστεί στο μικρόφωνο.
Για βάλε.
Έλληνας AI τραγουδιστής, πάμε να το κάνουμε νούμερο 1 στα charts. Είμαι ενθουσιασμένος για το νέο μου τραγούδι και ετοιμάζω κι άλλα.
Αυτός είναι ο κύριος Αχιλλέας.
Λαϊκά στοιχεία, λαϊκός AI καλλιτέχνης.
Λίγο ελληνικό θα πω, ελληνικό στοιχείο που πουλάει κιόλας.
Εμένα με προβληματίζει ότι θέλει να γίνει ο κορυφαίος. Δεν φαντάζομαι ότι υπάρχουν κι άλλοι και αυτός θέλει να γίνει ο καλύτερος από όλους, ας πούμε. Έτσι.
Κοίτα, Έλληνα, δεν έχω κάποιον άλλον με ονοματεπώνυμο. Να πούμε ότι στην πλατφόρμα του στο TikTok, τώρα που μπήκαμε στο προφίλ του, έχει ήδη 1000 followers και κάποιος το σχολίασε από κάτω στο βίντεο του αυτό που ακούσατε και τώρα λιγάκι. Αν το ακούσατε καλά, δεν γνωρίζω τώρα και πώς μπορεί να.
Αν δεν το ακούσατε, μπορείτε να το βρείτε πολύ εύκολα στο social. Σίγουρα. Γιατί κυκλοφορεί παντού.
Σίγουρα. Να πούμε, λοιπόν, ότι δήλωσε ότι ο κύριος αυτός φαίνεται νεότατος, να πούμε. Παρόλο που είναι AI φυσιογνωμία, τον έχουν φτιάξει νεότατο. Και δήλωσε ότι το τραγούδι αυτό το ετοιμάζει 25 χρόνια. Να, ας πούμε. Μια
ότι
κάπως
το
κακή.
Ετοιμάζει 25 χρόνια, ναι, το τραγούδι.
Ναι, ναι.
25
ναι.
χρόνια.
Μπερδεύτηκε, κατάλαβες. Αυτό είναι με τα ρομπότ, ότι θα μπερδευτείς. Φαίνεται 35 και λέει 25 χρόνια ετοιμάζω αυτό το τραγούδι.
Και μαζί με αυτόν έχουμε μπερδευτεί και εμείς τώρα, γιατί δεν καταλαβαίνουμε πώς ακριβώς το δημιουργεί όλο αυτό και τι είναι. Προφανώς έρχονται και άλλα πράγματα. Κάποια τα περιμένουμε, κάποια άλλα όχι.
Catch pills, run your cup. goddamn. I know you love to make an entrance. Do you like getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my exes for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you'll just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'll get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you along.
Don't be afraid to catch fish.
Don't be afraid to catch these fish.
Και 26 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio, όπως πολύ καλά ακούσατε, στην παρέα του Viral. Πάμε σιγά σιγά να περάσουμε στο κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής, το οποίο θα σας κάνουμε μια εισαγωγή πρώτα. Θα σας πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσαμε για την πανελλαδική έρευνα που έκανε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ σε συνεργασία με την ΑΛΚΟ. Και ανάμεσα σε πολλά παρουσίαζε ευρήματα τα οποία αφορούσαν την Gen Z, τη γενιά των νέων, τους ανθρώπους που είναι στις ηλικίες από 18 μέχρι 30. Η έρευνα αυτή είχε πολλές πτυχές που αφορούσαν την οικονομική εξάρτηση των νέων, το χάσμα ανάμεσα στην εκπαίδευση και την απασχόληση, τις επαγγελματικές προοπτικές που βλέπουν, που δυστυχώς σύμφωνα με την έρευνα δεν διαβλέπουν οι νέοι στη χώρα μας. Ανάμεσα λοιπόν στα πολλά που έφυγε η συγκεκριμένη έρευνα ήταν και η εργασιακή καθημερινότητα, η πίεση, το άγχος που βιώνει η γενιά μας, η Gen Z, στην καθημερινότητά της, και υπάρχουν και πιο συγκεκριμένα ποσοστά που το δείχνουν αυτό.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη έρευνα μας έριξε αρκετό φως σε διάφορα ζητήματα τα οποία όντως επηρεάζουν τα βασικά, τα θεμελιώδη θέματα της καθημερινότητας όλων των νέων, όλων των ανθρώπων μάλλον, αλλά η συγκεκριμένη έρευνα μας ρίχνει και περισσότερο φως στο κομμάτι των νέων. Τώρα, εμείς θέλαμε να μιλήσουμε περισσότερο και να ασχοληθούμε με ό,τι αφορά το εργασιακό burnout. Μπορεί να το έχετε ξανακούσει σαν ατάκα ή να χρησιμοποιείτε λίγο παραπάνω αυτό το χρονικό διάστημα το τελευταίο, γιατί ίσως πλέον μιλάμε γι' αυτό και δεν το κρύβουμε κάτω από το χαλί.
Εργασιακή λοιπόν, εξουθένωση για όσους δεν ξέρουν πολύ καλά αγγλικά.
Επαγγελματική εξουθένωση ακριβώς. Είναι μια κατάσταση κατά την οποία το σώμα σου αλλά και το πνεύμα σου βρίσκεται σε μια κατάσταση εξάντλησης και βρίσκεται σε ένα συνεχόμενο στρες. Μια στρεσογόνα κατάσταση η οποία μπορεί να προκαλείται από διάφορους παράγοντες. Πολλές φορές μπορεί να φταίει ο εργοδότης, πολλές φορές μπορεί να φταίνε οι ώρες εργασίας. Όμως, για να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα και για να γίνει αντιληπτό ποια είναι η διαφορά από το «δουλεύω πολύ» και από το «είμαι εξουθενωμένος εργασιακά». Άλλο είναι «δουλεύω 7 στα 7 γιατί μου αρέσει, γιατί περνάω ωραία, γιατί το επιλέγω». Και όλο αυτό με κάνει χαρούμενο να γυρνάω ωραία στο σπίτι μου. Και άλλο είναι το κομμάτι του burnout, γιατί πολλοί το μπερδεύουν. Υπάρχει αυτή η σύγχυση. Ότι αν δουλεύω πολύ έχω εργασιακό burnout. Δεν είναι έτσι. Το εργασιακό burnout έρχεται από το πώς νιώθεις, το τι συνέστημα σου αφήνει αυτή η κατάσταση. Αν το έχεις επιλέξει, αν σου αρέσει... Όλοι αυτοί οι παράγοντες.
Ουσιαστικά αυτό που λες είναι ότι μιλάμε για εξουθένωση και δεν μιλάμε απλώς για κόπος. Είναι μια κατάσταση που επηρεάζει την ψυχολογία, τη δημιουργικότητα, ακόμα και την καθημερινότητά μας. Και σε συνάρτηση με την εργασιακή εξουθένωση, βέβαια σε πολλούς χώρους εργασίας, εμφανίζεται και το λεγόμενο gaslighting, mm-hmm. που πολλοί μπορεί να το έχετε ακούσει. Για όσοι δεν το έχετε ακούσει, είναι αυτή η συμπεριφορά που σε κάνει να αμφιβάλλεις για την αξία σου, για την πραγματικότητα που ζεις. Είναι σαν να σου λένε συνέχεια με έναν τρόπο, δεν είναι τόσο άσχημα. Φταίς εσύ που κουράζεσαι, με αποτέλεσμα να χάνονται όρια, αυτοεκτίμηση, ενέργεια. Όλες λοιπόν αυτές τις συνέπειες του εργασιακού burnout, του gaslighting στον χώρο εργασίας, όλα αυτά που μπορεί να προβληματίζουν τις νέες γενιές, αλλά και τις μεγαλύτερες. Θα τη συζητήσουμε με τον κύριο Πέτρο Γαλάνη που είναι μαζί μας. Είναι επίκουρος καθηγητής ερευνητικής μεθοδολογίας και νοσηλευτικής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα, κύριε Γαλάνη.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και περνάμε και στον Ενικό, γιατί τα λέγαμε και πριν. Ναι. Οπότε, σωστά, Πέτρος, ναι. Φέδρα, Σπύρος, και αντίστοιχα έτσι θα συνεχίσουμε και την κουβέντα μας. Εμείς τώρα κάναμε έτσι, προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε τα βασικά αυτών των όρων, έτσι όπως τα καταλαβαίνουμε και εμείς και έτσι όπως μας έγιναν γνωστά και από τη συγκεκριμένη έρευνα. Πολύ καλύτερα θα μας εξηγήσεις κι εσύ, όπου έχεις κάνει ένα κομμάτι έρευνας. Σε αυτό το κομμάτι. Οπότε να εξηγήσουμε και να ξεκινήσουμε μάλλον με το burnout.
Ακριβώς. Το burnout που το έχουν ακούσει λίγο πολύ οι περισσότεροι και έξω, και αυτό που είπε σωστά, Φέδρα, είναι αλλιώς να δουλεύεις και να χαίρεσαι. Και είναι αλλιώς να δουλεύεις και να είσαι εξουθενωμένος.
Να κάνω μόνο μία μικρή διακοπή, γιατί βλέπω ένα μήνυμα που λέει να διορθώσω κάτι, δεν γίνεται κανείς να δουλεύει 7 στα 7 και να περνάει καλά. Όντως, μπορεί και να ισχύει αυτό. Απλά ήθελα να τονίσω το κομμάτι της επιλογής. Είναι τελείως διαφορετικό να το επιλέγεις για τον εαυτό σου.
Εντάξει, αυτό που είπες καθ' υπερβολή. Ναι. Εντάξει, προφανώς κανένας δεν μπορεί να δουλεύει 7 στα 7. Απλώς το είπες για να δείξω ότι αν κάποιος δουλεύει παραπάνω από το 8ωρο που είναι το φυσιολογικό, αλλά αν το κάνει με αγάπη, με πάθος, τότε δεν θα εξουθενωθεί. Mm. Δηλαδή, το κλειδί στην εξουθένωση είναι αυτό ακριβώς, ότι υπάρχει συναισθηματική καταρχάς εξουθένωση. Δηλαδή, η σωματική εξουθένωση, OK, είναι κάτι που υπάρχει και έξω, αλλά η συναισθηματική είναι ακόμη πιο έντονη και ακόμη πιο επώδυνη, γιατί έχουμε δει στις μελέτες ότι το burnout σχετίζεται μετά με άγχος, με κατάθλιψη, με στρες, με κρίση πανικού. Δηλαδή, υπάρχει μια αλληλουχία γεγονότων μετά. Υπάρχουν θέματα ψυχικής υγείας. Άρα, στο burnout το κλειδί είναι, να πούμε ένα απλό παράδειγμα, θες να πας στη δουλειά. Αυτό είναι η πρώτη μεγάλη ερώτηση που πρέπει να κάνει ένας εργαζόμενος στον εαυτό του. Φτάνουν οι εργαζόμενοι στο τέλος να είναι τόσο εξουθενωμένοι που δεν μπορείς να σηκωθείς από το κρεβάτι για να πας. Γιατί δεν θες.
Και περισσότερο δεν σε αφήνει το ψυχολογικό σου, όχι τόσο το σωματικό σου.
Ψυχολογικό είναι. Δηλαδή, σηκώνεις το πρωί και έχεις πάθει, ας το πούμε σε εισαγωγικά, επαγγελματική κατάθλιψη.
Αυτό είναι το πρώτο που συμβαίνει. Ποιο είναι το καμπανάκι κινδύνου, ποιο είναι το πρώτο που σου δείχνει ότι συμβαίνει κάτι, ότι κάτι πάει λάθος.
Το πιο χαρακτηριστικό σημείο είναι αυτό, να μην θες να πας καν. Δηλαδή, όταν φτάσει κάποιο στο σημείο να μην θέλει να πάει στη δουλειά, είτε γιατί δεν αντέχει σωματικά, είτε γιατί δεν αντέχει συναισθηματικά, σημαίνει ότι εκεί πέρα έχει ξεπεράσει τα όρια του. Εκεί πέρα κάτι πρέπει να κάνει. Δηλαδή, είναι ένα βήμα προτού καταρρεύσει τελείως. Και το έχουμε δει ειδικά σε ορισμένους χώρους, για παράδειγμα, που πούμε χαρακτηριστικά στην πανδημία, οι νοσηλευτές, οι γιατροί, που δούλεψαν κυριολεκτικά 2,5 χρόνια χωρίς ρεπό. Mm. Χωρίς άδεια, συγγνώμη, χωρίς άδεια. Ποιος μπορεί να δουλέψει
7 στα 7.
Ακριβώς. Ναι. Ποιος μπορεί να δουλέψει 2,5 χρόνια χωρίς άδεια σε νοσοκομείο, μέσα σε πανδημία, μέσα σε ένα χάος. Πόσο ανθεκτικός μπορεί να είσαι, να πάμε σε μια άλλη έννοια, στο resilience, πόση ανθεκτικότητα μπορεί να έχει κάποιος για να επιβιώσει σε αυτό το χώρο.
Μα γι' αυτό ακριβώς και τώρα που βλέπουμε και τα στοιχεία της έρευνας αντίστοιχα, όταν το 62% δηλώνει ότι η εργασία έχει αρνητική επίδραση στην προσωπική του ζωή, εκεί καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό κομμάτι είναι αυτό που κάνεις να το αγαπάς και να σε αγαπάει και πίσω, έτσι, να είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Δεν γίνεται αλλιώς. Τώρα, βλέπουμε επίσης στην έρευνα ότι το 60% λέει ότι βιώνει επαγγελματική εξουθένωση. Όμως, αυτό το συζητούσαμε και προλίγου έξω πριν ξεκινήσουμε. Θεωρείς ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό? Θεωρείς ότι οι άνθρωποι δεν το αναγνωρίζουν παρόλο που το ζουν?
Σωστά. Υπάρχουν και άνθρωποι που το ζουν, δεν μπορούν να το αναγνωρίσουν, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Έχουν συνηθίσει. Δηλαδή, έχουμε φτάσει δυστυχώς στο σημείο να είσαι εξουθενωμένος και να έχεις εξοικειωθεί με την ιδέα. Υπάρχει εξοικείωση ότι λες, εντάξει, θα πάω στη δουλειά, θα δουλέψω, θα γυρίσω. Η ζωή συνεχίζεται, γίνεται μια ρουτίνα. Αλλά αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Δηλαδή, δεν είναι φυσιολογικό να είσαι εξουθενωμένος και να λες, εντάξει, δεν πειράζει. Και οι άλλοι δίπλα μου είναι κουρασμένοι, και οι άλλοι είναι εξουθενωμένοι. Δηλαδή, κάτι πρέπει να κάνεις προτού φτάσεις σε ένα βήμα, κυριολεκτικά, να πεθάνεις συναισθηματικά. Γιατί όταν φτάνεις σε τόσο ακραίο σενάριο, δεν είναι εύκολη η επιστροφή. Δηλαδή, δεν είναι ότι ξαφνικά ένας εργαζόμενος θα πατήσει ένα κουμπί και την άλλη μέρα το πρωί θα είναι όλα καλά. Ούτε είναι και εύκολο πλέον να αλλάξεις δουλειά. Δηλαδή, δεν είναι απλό να πεις ότι φεύγω από τη δουλειά Α και πάω στη Β και το περιβάλλον και η εργασία είναι καταπληκτική. Δηλαδή, αυτό που είπαμε και πριν στην πανδημία, αν άλλαζες νοσοκομείο, τι θα άλλαζε?
Φόβος του κακού, το χειρότερο.
Ακριβώς. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι ένας εργαζόμενος να δουλέψει κάποιος από τα 25 μέχρι τα 65 σε αυτό το μοτίβο. Γιατί, όπως είπα και πριν, θα υπάρχουν και θέματα ψυχικής υγείας, δηλαδή θα καταρρεύσεις. Άρα πρέπει κάτι να γίνει εκεί έξω, πρώτα επίπεδο ατομικό, δηλαδή κάτι που και εσύ πρέπει να σκεφτείς να μπορείς να το διαχειριστείς. Πρέπει όμως πρώτα να καταλάβεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή αυτό που σωστά είπες, αν έξω κάποιος πιστεύει ότι είναι εντάξει, μια χαρά, να πάω στη δουλειά, να γυρίσω, να ζω απλά, να επιβιώνω, αυτό δεν είναι λύση.
Και πολύ σημαντικό μας ήταν να το καταλάβουμε πριν φτάσουμε στην απόλυτη κατάρρευση. Όσο το δυνατόν νωρίτερα να καταλάβουμε ότι κάτι να χτυπήσει ένα καμπανάκι. Και να σας ρωτήσω, να πάμε και σε κάτι άλλο που το είπαμε και πριν, για το gaslighting, το οποίο μπορεί να συμβεί παντού. Πώς εκδηλώνεται στους χώρους εργασίας και ενδεχομένως είναι και μια αιτία που μπορεί να οδηγήσει Και στο εργασιακό περνάω, στην εργασιακή εξουθένωση, έτσι.
Και οδηγεί, όντως, Σπύρο.
Ναι.
Το βρήκαμε στη μελέτη που κάναμε ότι συσχετίζονται άμεσα.
Συσχετίζονται άμεσα.
Πείτε μας λίγο και για την κλίμακα που λέγαμε
έχουμε
πριν.
Έχουμε φτιάξει μια κλίμακα που μετράει τον gaslighting, που είναι η ψυχολογική χειραγώγηση που ασκεί ο προϊστάμενος στον υφιστάμενο. Αυτή η κλίμακα έχει 11 απλές ερωτήσεις. Μπορεί κάποιος να γράψει ΕΚΠΑ κλίμακα gaslighting στο Google να τη βρει κατευθείαν. Είναι το πρώτο αποτέλεσμα. Τη συμπληρώνει. Συμπληρώνει την κλίμακα και σου βγάζει ένα σκορ. Mm-hmm. Και αυτομάτως σου λέει το site που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο, αν είσαι σε αυτούς που υφίσταται υψηλό gaslighting ή όχι.
Να πούμε
και
μια
έχετε κάποια αποτελέσματα από αυτό.
Ναι. Ναι. Σε μελέτη 600 εργαζομένων, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, το 65% υφίσταται gaslighting.
Το 65%.
Και αυτό που είπατε πριν, το 65% υφίσταται burnout, και αυτά τα δύο αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.
Θέλετε να μας πείτε, για τον κόσμο που μπορεί να μην το ξέρει, γιατί αυτό είναι τόσο επικίνδυνο για την ψυχολογία ενός εργαζόμενου?
Σωστά. Μεγάλη ερώτηση.
Που είναι το βασικό, έτσι, ας πούμε, αλλά μπορεί να μην το γνωρίζουμε πολύ.
Ακριβώς. Το gaslighting, που είναι η ψυχολογική χειραγώγηση, ασκείται ανάμεσα σε έναν, από έναν ισχυρό σε έναν αδύναμο. Που στο χώρο εργασίας είναι σαφές. Δυστυχώς υπάρχει ισχυρός, προϊστάμενος, παύλα διευθυντής. Υπάρχει υφιστάμενος, αδύναμος. Οπότε στο gaslighting τι γίνεται? Ο προϊστάμενος δημιουργεί μια πραγματικότητα η οποία δεν είναι αυτή που υπάρχει. Δηλαδή δημιουργεί μια εικόνα στον εργαζόμενο ψεύτικη. Ουσιαστικά ο πυρήνας του gaslighting είναι η παραποίηση της πραγματικότητας. Το είπε σωστά πριν η Φέδρα και εσύ, Σπυρό, ότι ουσιαστικά προσπαθεί να σε βγάλει άχρηστο, για παράδειγμα. Mm. Δηλαδή να βγάζεις εσύ όλη τη δουλειά και στο τέλος να λέει προϊστάμενος, εγώ τα έκανα όλα. Εγώ είμαι εδώ πέρα, αν δεν ήμουν εγώ, εσύ.
Και να νιώθεις ότι κάτι πάει λάθος με σένα μετά, βέβαια.
Να πούμε μια ερώτηση που βλέπουμε εδώ και στα μηνύματα τώρα. Αν δουλεύω εξουθενωτικά, αλλά τα χρήματα που βγάζω μου δημιουργούν συναισθηματική ικανοποίηση σε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια, έχω burnout?
Υπάρχουν δύο διαστάσεις στον burnout, συναισθηματική και σωματική. Mm. Μπορεί να έχει σωματική εξουθένωση, αλλά συναισθηματικά, επειδή τον καλύπτει κάποιον το εισόδημα, οι αμοιβές, okay, να μην υφίσταται συναισθηματική.
Μπορεί να κρατήσει αυτό για μεγάλο διάστημα.
Μπράβο, αυτό πήγα να πω. Ότι πόσα χρόνια μπορείς να δουλεύεις ενώ είσαι εξαντλημένος σωματικά? Το σώμα σου δεν θα σε ακολουθεί κάποια στιγμή. Εντάξει, τώρα μιλάμε λίγο υποθετικά, γιατί δεν ξέρουμε και ποια αμοιβή παίρνει κάποιος.
Εννοείται. Mm-hmm. Και τι σημαίνει για κάποιον καλά χρήματα και τι Μπράβο. Κακά. Εννοείται.
Να πούμε ένα ακραίο παράδειγμα. Είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές που παίρνουν εκατομμύρια, έχουν βγει δημοσίως και έχουν δηλώσει: έχω εξουθενωθεί, έχω πάθει κατάθλιψη, και λέει ο κόσμος από κάτω, παίρνει εκατομμύρια και έχει κατάθλιψη. Με κατάθλιψη και τι, δεν παίρνει λεφτά.
Και όμως, όταν δεν βγαίνει από το σπίτι σου και σε σπίτι, γήπεδο ή οποιαδήποτε άλλη
και
κατάσταση.
Και δεν έχει ζωή. Γιατί αυτό είναι.
Και σε βάζει αυτό το πλαίσιο ή τα μέσα, δηλαδή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όταν βλέπεις ότι υπάρχει μεγάλη κριτική και βιώνεις όλη αυτή την κατάσταση Μπίεση. Ψυχολογικά, Μπράβο. Σίγουρα και σε επηρεάζει.
Μπράβο. Αυτό είναι συναισθηματική εξουθένωση. Ναι. Σωματικά μπορεί κάποιος okay, να αντέχει, να παίζει μπάλα, να κάνει, να ράνει, αλλά συναισθηματικά είναι διαλυμένος. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα για να πάμε και λίγο πιο κοντά και στους νεότερους. Σίγουρα το πλαίσιο του burnout και του gaslighting στο εργασιακό κομμάτι θεωρώ ότι επηρεάζει όλες τις ηλικίες. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι, χωρίς να βάζουμε διακρίσεις ούτε στο ηλικιακό ούτε σε ποιο χώρο δουλεύουν, αντιμετωπίζουν τέτοια κατάσταση. Τώρα όμως, τους μικρότερους ηλικιακά, που βλέπουμε ότι τα ποσοστά συνεχίζουν να είναι τα ίδια. Η κοινωνία δηλαδή λέμε ότι αλλάζει, λέμε ότι πάμε μπροστά, αλλά βλέπουμε ότι η Gen Z, δηλαδή τα παιδιά μέχρι 29 χρονών, βιώνουν burnout.
Ακριβώς.
Και έχουν προλάβει ήδη να βιώσουν. Τι θέλω να πω με αυτό? Δηλαδή δουλεύουν 5-7 χρόνια και ήδη βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση.
Ακριβώς. Και είναι παράλογο να είσαι 25 χρονών και να είσαι εξουθενωμένος. Δηλαδή, αν είσαι 25 χρόνια εξουθενωμένος, πώς θα πορευτείς?
Ναι.
Δεν υπάρχει δηλαδή προοπτική.
Να ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι παράλογο αν το νιώθετε.
Όχι.
Είναι παράλογο που συμβαίνει,
είναι παράλογο που συμβαίνει
στο σήμερα.
Και πρέπει να προβληματιστούμε τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας και γιατί γίνεται όλο αυτό. Ποια είναι η πηγή του προβλήματος.
Ακριβώς. Και μπράβο σας που κάνετε αυτή την εκπομπή με αυτά τα θέματα. Όποιος μας ακούει, έστω και ένας, να σκεφτεί, μήπως έχω burnout, μήπως δεν έχουμε gaslighting, μήπως είμαι εξουθενωμένος, μήπως πρέπει να κάνω κάτι. Δηλαδή, όλη η ιστορία εξαρτάται, για μένα τουλάχιστον, πρώτα από τον εαυτό σου. Δηλαδή, πρώτα να μπορείς να διαχειριστείς εσύ τις καταστάσεις και να μην φτάσεις στο σημείο να δέχεσαι gaslighting, να δέχεσαι bullying, να δέχεσαι σεξουαλική παρενόχληση, να δέχεσαι το mobbing, ηθική παρενόχληση. Mm. Θα πρέπει πρώτα να κάνεις κάτι εσύ, γιατί δυστυχώς το ξέρουμε όλοι, δεν υπάρχει τμήμα ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα όπως υπάρχει στις υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες για να πεις να απευθυνθώ κάπου, να μου το λύσουν, να γίνει διαχείριση σωστή. Δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω σε αυτό.
Και αυτό που λέγανε και αντίστοιχα που είδαμε στην έρευνα για τα σωματεία, ότι ούτε τα σωματεία πολλές φορές βοηθούν. Πέραν δηλαδή από την διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού της κάθε επιχείρησης, ακόμα όμως και τα σωματεία δεν παίζουν το ρόλο που θα έπρεπε να παίζουν σε πολλές περιπτώσεις.
Σωστά. Τα σωματεία πρέπει να προστατεύουν τον εργαζόμενο. Πρέπει να τον βοηθάνε. Και αυτά τώρα που λέμε, αυτές οι έννοιες, είναι έννοιες, εντάξει, τις τελευταίες τελευταία δεκαετία, στον gaslighting τη τελευταία τριετία, θα πρέπει τα σωματεία να προσαρμοστούν σε αυτό. Να ενδιαφερθούν για του εργαζόμενου. Α πούμε, ένα απλό σενάριο. Αν μπορούν να προσλάβουν κάποιου ψυχολόγου να βοηθάνε του εργαζόμενου. Δεν είναι και απλό κάποιο εργαζόμενο που παίρνει 1000 ευρώ να πληρώνει και έναν ψυχολόγο.
Εννοείται.
Κάτι πρέπει να γίνει πάντω.
Πέρα από αυτό, πέρα από την θεραπεία αυτή, υπάρχουν κάποια, να μα πείτε λίγο πρακτικά, υπάρχουν κάποια πρακτικά βήματα που μπορεί να ακολουθήσει καθημερινά κάποιο για να το βοηθήσει να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση.
Ναι, να θωρακίσει.
Παραδείγματο χάρη η γυμναστική ή δεν ξέρω κάτι όπου να μπορέσει με έναν τρόπο να εκτονωθεί όλη αυτή η κατάσταση, όλο αυτό το πρόβλημα.
Σωστά. Σπέρα, ξεκινήσω από το τελευταίο που είπε, η γυμναστική, η εκτόνωση είναι πάντα μια λύση. Δηλαδή υπάρχουν χώρε ανεπτυγμένε, π.χ. Ελβετία, Σουηδία, που πλέον οι ψυχίατροι συνταγογραφούν σωματική άσκηση. Τι σημαίνει συνταγογραφούν? Σου πληρώνει το κράτος το γυμναστήριο ή οποιαδήποτε άλλη σωματική άσκηση. Γιατί έχουν καταλάβει αυτό ακριβώς. Τη σωματική άσκηση εκτονώνεσαι, ηρεμίες. Καταρχάς, να πούμε το πιο απλό, όταν τρέχεις, δεν μπορείς και να σκεφτείς. Γιατί το αίμα δεν πηγαίνει στον εγκέφαλο. Mm. Οπότε, αν τρέχεις 2 ώρες τη μέρα, τουλάχιστον εκείνες 2 ώρες.
Αποσυμπιέζεις.
Σταματάς να σκέφτεσαι όλα τα άλλα που σε απασχολούν. Ένα πρώτο βήμα είναι σίγουρο αυτό. Γι' αυτό ξαναλέω ότι πρέπει πρώτα να σκεφτείς εσύ πώς μπορείς να το διαχειριστείς. Γιατί μεταξύ μας τώρα, αν σκεφτείς τι θα κάνουν οι άλλοι για να σε σώσουν, το έχουμε δει ότι στον πλανήτη Ελλάδα ειδικά δεν υπάρχουν και πολλοί που θα σε σώσουν. Mm. Κάνε κάτι να σωθείς εσύ. Και αν σε βοηθήσουν κι άλλοι.
Το πρώτο βήμα είναι ουσιαστικά να καταλάβεις ότι κάτι πάει λάθος. Από εκεί ξεκινάμε.
Με αναγνώριση του προβλήματος.
Μετά είναι πολύ σημαντική, μας λέτε, και η ψυχοθεραπεία. Είναι πολύ σημαντική και η γυμναστική. Κάποια πράγματα στην καθημερινότητά σου. Τώρα να πούμε λίγο και τι μπορούν να κάνουν οι εργοδότες ίσως από την πλευρά τους για να μειώσουν τον burnout στο προσωπικό τους. Και ίσως για να αποφεύγουμε τέτοια φαινόμενα gaslighting.
Σωστά.
Από την άλλη πλευρά δηλαδή.
Μπράβο. Το πρώτο πράγμα είναι οι εργοδότες, οι προϊστάμενοι, να μετρήσουν τον gaslighting. Δηλαδή να δουν αν υπάρχει στο χώρο τους, να δουν πόσο εξουθενωμένοι είναι, πόσο οι εργαζόμενοι τους είναι ικανοποιημένοι. Αλλά ας πούμε ένα απλό παράδειγμα. Αν πάει ο προϊστάμενος και δώσει στον υφιστάμενο το ερωτηματολόγιο και κάθεται από πάνω του να το συμπληρώσει. Ποιος θα γράψει αλήθεια?
Εννοείται.
Ακριβώς.
Πρέπει να είναι ανώνυμο αυτό.
Πρέπει να υπάρχει ένα τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, να μοιράσει το ερωτηματολόγιο στους 1000 εργαζόμενους, ας πούμε, στην εταιρεία, να μαζέψει τα δεδομένα, να δει ποιο τμήμα έχει πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα είναι σε άμεση σύνδεση με τον προϊστάμενο πάντα. Ειδικά το gaslighting ασκείται από τον προϊστάμενο στον υφιστάμενο. Mm. Μπορεί το τμήμα Α να μην έχει gaslighting, γιατί ο προϊστάμενος μια χαρά, το τμήμα Β όμως να έχει πρόβλημα. Mm. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ένας από πάνω, αδέκαστος, τίμιος και να πει: παιδιά, το τμήμα Β έχει πρόβλημα. Δεν μπορεί όλοι οι εργαζόμενοι να υφίστανται gaslighting και όλοι μαζί να έχουν συνεννοηθεί για να κατηγορήσουν τον προϊστάμενο. Πρέπει να βρούμε μια λύση εκεί πέρα. Να καλέσουμε τον προϊστάμενο, να καλέσουμε τους εργαζόμενους, να δούμε τι πρόβλημα υπάρχει. Κάτι πρέπει να γίνει.
Στην Ελλάδα του σήμερα γίνονται σεμινάρια για αυτό το κομμάτι.
Δυστυχώς ελάχιστα.
Επενδύουν δηλαδή.
Είμαστε πολύ πίσω. Δηλαδή στις αναπτυγμένες χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού τα τελευταία χρόνια ασχολείται με σιωπηρή αποχώρηση και με τον gaslighting. Το burnout σε εισαγωγικά είναι ξεπερασμένο γιατί έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο που πρακτικά, όπως είπες και πριν φέρετερα, το 65% υφίσταται burnout και μάλλον είναι γύρω στο 80-85%. Mm. Άρα όλοι είναι εξουθενωμένοι και τώρα μαζί με την εξουθένωση θα έχουν και gaslighting. Θα έχουν και μόμπικ, θα έχουν και σεξουαλική παρενόχληση. Τι θα γίνει? Θα πεθάνουν.
Πολλά τα προβλήματα.
Από την αντίθετη τώρα πλευρά, γιατί είπαμε, αν κάποιος δουλεύει πολύ, αλλά νομίζω ότι είναι σωματική η κούρασή του και όχι συναισθηματικό, μάλλον εργασιακό burnout, υπάρχει περίπτωση να γίνεται το αντίθετο? Δηλαδή, τι θέλω να πω, κάποιος να δουλεύει πολύ και όντως να του φταίει μόνο η σωματική του κούραση, αλλά να νομίζει ότι του φταίει το πνευματικό του.
Σωστά. Αυτό είναι τώρα θέμα στον καθένα προσωπικά. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να δουλεύει 15 ώρες, να αισθάνεται κουρασμένος, αλλά συναισθηματικά να είναι καλυμμένος. Δηλαδή, να τον γεμίζει η δουλειά του. Να πούμε ένα απλό παράδειγμα. Εξαρτάται και τι δουλειά κάνει ο καθένας. Mm. Δηλαδή, είναι αλλιώς να κάνεις μια χειρονακτική δουλειά, είναι αλλιώς να κάνεις μια δουλειά γραφείου. Δηλαδή, ένα ακραίο παράδειγμα. Ένας που είναι γεωργός και είναι σε ένα χωράφι και μαζεύει ντομάτες, θα δεχθεί gaslighting από ποιον? Δεν υπάρχει προϊστάμενο ουσιαστικά. Όμως...
Είναι το αφεντικό του εαυτού του, θέλετε να πείτε.
Ενώ τώρα μιλάμε εδώ για εταιρείες, μιλάμε για υπηρεσίες, μιλάμε για οργανισμούς. Εκεί που υπάρχει προϊστάμενος, ο οποίος έχει να διαχειριστεί από κάτω ένα προσωπικό, πρέπει ο προϊστάμενος να μπορεί να διαχειριστεί τόσους διαφορετικούς χαρακτήρες και να το κάνει σωστά. Δεν είναι τόσο απλό. Το ξέρουμε όλοι.
Σίγουρα δεν είναι εύκολο.
Μπράβο.
Δεν είναι εύκολο. Να υπάρχει καλή θέληση είναι και από τις δύο πλευρές, γιατί πολλές φορές και νομίζω ότι αυτό αντιμετωπίζουν και οι νεότεροι ηλικιακά. Δηλαδή και εμείς που μιλήσαμε με φίλους γνωστούς για το θέμα, έτσι ώστε να πάρουμε ένα καλό δείγμα και από τους γύρω μας ανθρώπους. Νομίζω ότι αυτό που έχουμε να πούμε και οι δύο με τον Σπύρο είναι ότι οι άνθρωποι, τα νέα παιδιά, βλέπουν ότι κανείς στην ουσία δεν νοιάζεται για αυτούς. Και δεν λέμε να νοιάζεται σαν μπαμπά, σαν μαμά, προφανώς και όχι. Αλλά αν βλέπεις έναν καλό εργαζόμενο, πολλοί δεν ενδιαφέρονται. Λένε, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Ας κάνει απλά τη δουλειά και σε
βγάζει.
Και η αλήθεια είναι ότι και το άλλο παρατηρήσαμε είναι ότι είναι τόσα πολλά τα πρακτικά προβλήματα της καθημερινότητας. Δηλαδή, μπορεί να είναι χαμηλή μισθή, μπορεί να είναι όλο αυτό που κάποια παιδιά μπορεί να μπαίνουν καν στη διαδικασία να το σκεφτούν πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό. Okay. Πόσο σημαντική, ότι η ψυχολογία τους μπορεί να επηρεάζεται από τη δουλειά τους. Γιατί είναι πολύ απασχολημένοι με το πρακτικό κομμάτι.
Ακριβώς. Δηλαδή,
να βγάζω τα προς το ζήν.
Μπράβο. Yeah. Αυτό πήγα να πω. Αν τρέχεις όλη τη μέρα για να βγάλεις τα προς το ζήν, δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς αν είσαι κουρασμένος, αν είσαι συναισθηματικά εξαντλημένος. Να πας μια βόλτα, να ηρεμείς, να δεις τους φίλους. Αυτό που είπαμε και πριν, ότι όλα αυτά τα ζητήματα τα επαγγελματικά συνδέονται μετά με ζητήματα ψυχικής υγείας. Mm. Οπότε έχεις έναν εξουθενωμένο εργαζόμενο, δέχεται gaslighting, έχει πάθει κρίση πανικού, έχει άγχος, παθαίνει κατάθλιψη. Και όλα, μιλάμε για 25 χρονών. Δηλαδή, στην ηλικία που είσαι πιο. Θα πρέπει να είσαι παραγωγικός στο full. Θα πρέπει να είσαι συναισθηματικά καλά, να είσαι χαρούμενος, να αναπτύσσεις προσωπικές σχέσεις. Εσύ έχεις πάθει κατάθλιψη. Από τη δουλειά.
Και από πού, από τη δουλειά.
Ναι, δηλαδή στα 35 τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος.
Και άρα... αυτό. Τώρα μου δίνετε μια ωραία πάσα. Ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες συνέπειες που μπορεί να δημιουργήσει αυτό. Δηλαδή, το burnout στην ψυχική και σωματική υγεία, αλλά και στην καριέρα ίσως ενός εργαζομένου. Να το δούμε και από άλλη σκοπιά. Τι μπορεί να δημιουργήσει.
Ακριβώς. Στο τέλος της ημέρας τα παρατάει.
Τα παρατάει.
Εκεί φτάνει. Δηλαδή, ένα βήμα πριν την φανερή παρέτηση είναι η σιωπηρή παρέτηση. Δηλαδή, περνάει ένα διάστημα στο οποίο απλά δουλεύει. Δουλεύει
απλά
μηχανικά.
Υπάρχει.
Μπράβο. Τι κάνω, 8 με 3. Πρέπει να κάνω αυτό. Ωραία. Θα πάω τυπικά. Πρέπει να βγάλω ένα μισθό για να ζήσω. Αλλά το τελευταίο βήμα είναι ότι ξέρεις, βγάζω το μισθό, ζω, αλλά θα πεθάνω από την κατάθλιψη. Mm. Οπότε τα παρατάς.
Και αρχίζουν μετά άλλα, φαντάζομαι, θέματα ψυχοσωματικά τα οποία.
Που και εκεί αν είναι δύσκολο να επανέλθεις μετά. Δηλαδή δεν είναι απλό αυτό που είπα και πριν. Έχω πάθει κατάθλιψη. Πάω σε έναν ψυχολόγο, δύο συνεδρίες και μετά επανέρχομαι. Δεν γίνεται έτσι.
Ούτως
ή άλλως για να πάθεις κατάθλιψη δεν έγιναν δύο περιστατικά. Έχεις περάσει χρόνια που βιώνεις αρνητικά γεγονότα.
Και να πούμε τώρα να τονίσουμε μια σπουδαία.
Στον ελληνικό είπαμε.
Ναι, ναι. Το κάνω συνέχεια. Μία το πάω έτσι, μία αλλιώς.
Και εγώ το κάνω.
Λοιπόν, στον ελληνικό πάμε.
Και να τονίσουμε, Πέτρο, μια που το λες αυτό, λοιπόν, πόσο σημαντικό είναι και το κομμάτι της ψυχοθεραπείας που ακόμα και από τη δική μας γενιά δυστυχώς θεωρείται ταμπού.
Μεγάλη αλήθεια, μεγάλο θέμα. Θα πρέπει όποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή, έστω και ένας, να καταλάβει ότι όχι απλά δεν είναι ταμπού. Όποιος νιώθει πιεσμένος, όποιος νιώθει στεναχωρημένος, όποιος νιώθει ότι δεν μπορεί να το διαχειριστεί μόνος του, να μιλήσει.
Αγάπη προς τον εαυτό σου είναι αυτοφροντίδα.
Ακριβώς, είναι αυτοφροντίδα. Δεν είναι ταμπού. Αν θες να μιλήσεις σε έναν φίλο σου, συγγενή σου, τον σύντροφό σου, γιατί νιώθεις άνετα σε αυτόν, μίλα σε αυτόν. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι μια αγκαλιά πραγματική αντιστοιχεί με 8 συνεδρίες ψυχοθεραπείας.
Αυτό είναι τρομερό. Πάρε
τον άνθρωπο σου αγκαλιά.
Πάντα είναι μοναδικά.
Είτε είναι η μητέρα σου, είτε είναι ο αδερφός σου, είτε είναι ο φίλος. Όποιος είναι, ρε παιδί μου.
Είναι αγχολητικό.
Τι μπορεί να δημιουργήσει η ανθρώπινη σύνδεση.
Είναι αγχολητικό. Να ρωτήσω κάτι ακόμα από τις έρευνες που έχεις κάνει γενικότερα και τα στοιχεία που έχεις μελετήσει. Όπα. Όλα καλά. Λοιπόν,
πέφτουνε πράγματα εδώ στο στούντιο.
Από τα χέρια. Λοιπόν, οι νεότεροι φεύγουν.
Πολύ πιο εύκολα. Φεύγουν πολύ πιο εύκολα.
Γιατί τους κατηγορούν γι' αυτό, ότι φεύγουν και μας αφήνουν κατευθείαν και δεν μας ενημερώνουν. Και έχουμε ακούσει πολλά τέτοια παραδείγματα και για τους σεζονίστες το λένε αυτό πολύ, που πηγαίνουν τα καλοκαίρια, ίσως τους εκμεταλλεύονται και μέχρι ένα βαθμό και σηκώνονται να φύγουν. Και μετά ακούγεται ότι η νέα γενιά δεν θέλει να δουλέψει. Νομίζω κάτι τέτοιο δεν ισχύει.
Συμφωνώ απόλυτα. Η νέα γενιά δεν θέλει να δουλέψει σε συνθήκες εκμετάλλευσης. Να δουλέψει ακόμα και 15 ώρες, αλλά να αμυφθεί για 15 ώρες. Αυτή είναι η λογική. Δηλαδή, αν πας στις ΗΠΑ και σου πούν θα κουνήσεις αυτό το στυλό, ένα δολάριο. Αυτή είναι η συμφωνία. Αν δεν το κουνήσεις, δεν παίρνεις το δολάριο. Εδώ πέρα τι γίνεται. Δουλεύεις 8 ώρες, δουλεύεις 15 ώρες, ίδιος ο μισθός. Δεν πάει έτσι. Δηλαδή, ο άλλος γιατί να μείνει στη δουλειά. Αν το πούμε απλά, σε κοροϊδεύουν. Δεν θα μείνει κάποιος να τον κοροϊδεύουν.
Αυτό ακριβώς. Μα και για τον gaslighting ακριβώς εκεί ακουμπάει, ότι πάω να σου πω. Εντάξει, και 10 ώρες που κάθισες δεν έγινε και τίποτα. Εδώ απλά βοήθησες και έβαλες δύο σερβίτσια παραπάνω. Έτσι κι αλλιώς το κλασικό που ακούμε, οικογένεια είμαστε εδώ πέρα.
Και
κατευθείαν σε μπερδεύει αυτό μέσα σου.
Και υπό συνθήκες σου αυτό είναι και θετικό, το ότι πλέον εμείς σαν γενιά η αλήθεια είναι ότι έχουμε περισσότερες επιλογές στον εργασιακό χώρο. Βέβαια αυτό εντάξει, δεν είναι κανόνας, αλλά μπορούμε ίσως να ξεφύγουμε από μια κατάσταση. Πρέπει πρώτα να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση για να πούμε ότι ξεφεύγουμε από αυτή. Αλλά ίσως πρέπει να μας κινητοποιήσει για να βρούμε κάτι το οποίο δεν κάνει τόσο κακό στην ψυχολογία μας.
Ακριβώς. Το πρώτο θέμα, Σπύρο, είναι αυτό που είπες, η αναγνώριση του προβλήματος. Δηλαδή, αν όντως δέχεσαι gaslighting, αν όντως είσαι εξουθενωμένος, πρέπει να το καταλάβεις, να μην προσπαθείς να ωρεοποιήσεις μια κατάσταση και να λες εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Α, και οι άλλοι εδώ, οι συνεργάτες μου, οι συνάδελφοί μου.
Είναι ακόμα χειρότερο.
Μπράβο. Ναι. Γιατί αυτό είναι δυστυχώς το σενάριο στην Ελλάδα.
Μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία.
Και δυστυχώς συγκρίνεσαι πάντα με το χειρότερο, έτσι.
Το χωράφι του γείτονα.
Ακριβώς.
Ωραία, λοιπόν, τα είπαμε πολύ ωραία. θα θέλουμε πολύ να τα ξαναπούμε και για άλλα ζητήματα, γιατί έχεις πολύ καλή εικόνα των πραγμάτων πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Να πούμε έτσι σαν κατακλείδα ότι σημαντικό, αν κάποιος νομίζει ή βιώνει burnout ή gaslighting από τον εργοδότη του, εργασιακό burnout ή gaslighting, το πρώτο βήμα είναι η αποδοχή, να αποδεχθείς ότι το περνάς. Το δεύτερο βήμα είναι η αυτοφροντίδα, να βοηθήσεις τον εαυτό σου μέσα σε αυτή την κατάσταση που βιώνεις, και αν όχι, το να φύγεις και να κοιτάξεις την εξέλιξή σου.
Έτσι,
να βάλεις προτεραιότητα τον εαυτό σου.
Πέτρο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας ο Πέτρος Γαλάνης, επίκουρος καθηγητής ερευνητικής μεθοδολογίας και νοσηλευτικής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.
I was listening to love songs, no one listens anymore. I thought of who you were beneath the clothing that you wore. I tried to tune you out, but you could never be ignored. You could never be ignored. And I'd rather be myself, although it's nervous and unsure. Looking for your shadow in the light beneath the door. And I want you all so badly.
Γυρίσαμε λοιπόν 7 λεπτάκια πριν από τις 7, ακριβώς το πετύχαμε.
7 πριν τις 7,
έτσι.
Έκανες ρήμα.
Έτσι, είστε μάλλον στο Viral και είμαστε στο Hercules Radio 105,8. Κάναμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για ό,τι αφορά το εργασιακό burnout και το gaslighting, που πολλοί μπορεί και να το βιώνουμε και να μην το γνωρίζουμε, και καλό είναι να βλέπουμε τα σημάδια.
Και ανεξάρτητη πηγή συζήτηση, νομίζω αυτό.
Ναι,
έτσι.
Θα μπορούσαμε να συζητάμε τουλάχιστον άλλη τόση ώρα. Προσπαθήσαμε να ήμασταν περιεκτικοί μαζί με τον Πέτρο το Γαλάνη, που μας έδωσε πολύ καλά την πληροφόρηση σε όλο το θέμα με τις έρευνες που έχει κάνει. Περνάμε στη λέξη μας.
Γιατί το λες έτσι τώρα, συγγνώμη, με απογοητεύεις. Στη φοβερή στήλη μας. Που κάνουμε κάθε εβδομάδα, τη λέξη της εβδομάδας.
Πρέπει να φτιάξουμε και τζιγκλάκι. Η λέξη της εβδομάδας.
Η λέξη της εβδομάδας. Πρέπει να το κάνουμε. Ναι, έτσι να μπαίνουμε λίγο πιο φαντασμαγορικά. Έχεις δίκιο.
Έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, να πούμε για τη λέξη της εβδομάδας. Επιλέξαμε αυτή που επέλεξε και για την λέξη της χρονιάς το λεξικό του Cambridge. Και αυτή είναι το parasocial. Πιστεύω ότι πολλοί δεν θα γνωρίζουν τι σημαίνει. Την μετάφραση την καταλαβαίνετε. Είναι ο παρακοινωνικός. Αλλά ο όρος τι περιγράφει. Περιγράφει μία μονόπλευρη σχέση που νιώθει κάποιος προς έναν άνθρωπο που δεν το γνωρίζει όμως προσωπικά. Δηλαδή για μια διασημότητα, ας πούμε. Και αυτή η λέξη τώρα έγινε αυτή την χρονιά περισσότερο, ξέρεις γιατί. Γιατί αραβωνιάστηκε η Taylor Swift με τον αγαπημένο της και ξαφνικά όλοι κλαίγαν στα social media, ανεβάζαν βίντεο που κλαίγαν από χαρά, πολύ έντονα συναισθήματα και αυτό όλο μπήκε στο κομμάτι του parasocial, ότι πόσο μπορεί να χαίρονται οι άνθρωποι και να νιώθουν κοντά τους έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν έχουν συναναστραφεί ποτέ. Όπως
η αλήθεια είναι ότι και εγώ τώρα, έτσι όπως το είπες, το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό είναι τα social media και το TikTok, όπου οι χρήστες βλέπουν καθημερινά stories, βίντεο, στο YouTube, στο TikTok, παντού, όπου ο δημιουργός, ο οποίος τις περισσότερες φορές είναι κάποιος διάσημος, τον ακολουθεί πάρα πολύς κόσμος, μοιράζεται λεπτομέρειες της προσωπικής του ζωής, δείχνει το σπίτι του πολλές φορές, μιλάει για τα προβλήματά του, έχει μια πιο άμεση επικοινωνία με το κοινό.
Και νιώθεις ότι τον ξέρεις.
Και νιώθεις ότι είναι φίλος.
Δεν έχει συμβεί πολλές φορές που βλέπουμε διασήμους που περπατάνε στους δρόμους και ξαφνικά έρχονται οι άνθρωποι και τους αγκαλιάζουν γιατί νιώθουν ότι είναι πολύ κοντά τους. Ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Και... δηλαδή και για αυτούς είναι πολύ περίεργο το συνέστημα.
Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πιο έντονο στα social media από ότι και απλά. Ίσως κάποτε είχαμε τους ηθοποιούς που βλέπαμε στην τηλεόραση. Ότι...
είχαμε τις αφίσες.
Είχαμε τις αφίσες, τις συνεντεύξεις που βλέπαμε και λέγαμε α, ταυτίστηκα με αυτό που είπε αυτός. Τώρα βλέπεις κομμάτια από την καθημερινότητα του άλλου. Οπότε, αν ταυτιζόσουν με αυτό το προηγούμενο, ακούγοντας τη λες σε μια συνέντευξη, σκέψου τώρα που βλέπεις στιγμές από την καθημερινότητα του προσώπου.
Mm-hmm.
Πόσο περισσότερο.
Λοιπόν, να κλείσουμε σιγά-σιγά.
Εγώ θέλω να μείνουμε και άλλο, αλλά πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς.
Πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά. Λοιπόν, να πούμε ότι ήσασταν στην εκπομπή Viral από τις 6 μέχρι και τώρα, λίγα λεπτά και πριν το ρολόι δείξει 7. Στο Earth News Radio 105,8. Είδα πολύ τα μηνύματά σας, σας ευχαριστούμε για όλα και θα απαντήσουμε σε όσα περισσότερα μπορούμε και εννοείται μπορείτε να μας στείλετε και μέσα στην εβδομάδα.
Και ιδέες, προτάσεις, εννοείται τα περιμένουμε όλα, γιατί είστε οι πιο σημαντικοί αυτοί που μας δίνετε τις καλύτερες ιδέες για να συνεχίζουμε και να κάνουμε τις ωραίες εκπομπές που κάνουμε.
Λοιπόν, στην επιμέλεια του ήχου και μας βοήθησε πολύ ο Βασίλης Νικολόπουλος, στις φοβερές μουσικές επιλογές που θα κλείσουμε και τώρα σε λιγάκι με τραγούδι, ο Γιώργος Τσολάκης, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και μετά από αυτό κατευθείαν η Ιωάννα Ταραμπίκου. Μένετε στο Earth News Radio 105,8 και εμείς.
Εμείς θα λέμε
το επόμενο Σάββατο
στις 6, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να έχετε ένα καλό Σαββατόβραδο όλοι.
Καλό Σαββατόβραδο.
Γεια σας.
When I look at you in your eyes, I see there's something burning. When I look at you in your eyes.